Barca vine de pe lac, de Alessandru De Stefani. Traducere și adaptare radiofonică de Dorin Dron. În distribuție Ion Pavlescu, Vasilica Tastaman, Ica Matache și Ștefan Ciubotărașu.
Domnule judecător, le-am convocat pe cele două femei.
Pentru cazul Fantelli Alberto?
Da, crima aceea de pe malul lacului de lângă Como. Aha. Am studiat și raportul poliției locale din Tremezzo. Mie cazul acesta nu mi se pare destul de limpede.
Sper să-l clarificăm. Unde sunt martorile?
Am executat dispoziția noastră și am aranjat în așa fel încât să nu se întâlnească una cu cealaltă. Amândouă au venit îmbrăcate în negru. Par două văduve.
Când e vorba de un tip ca acest Fantelli, e de mirare că sunt numai două văduve.
Una dintre ele este foarte frumoasă. Dar cealaltă, mă rog, o să le vedeți și dumneavoastră.
Bine, bine, putem începe să intre.
Cea frumoasă?
Să acordăm această favoare frumuseți.
Doriți să stenografiez interogatoriul?
Nu, deocamdată nu e nevoie. Experiența mea de judecător de instrucție m-a învățat că de multe ori o convorbire prietenească între patru ochi cu cei interogați e mai rodnică. Oamenii care n-au avut de-a face cu justiția se intimidează în prezența cuiva care notează tot.
Da, deci doriți să vă las singur?
Da, bun, să intre prima.
Calasi Mariela. Poftiți, luați locul de ei. Eu plec, domnule judecător.
Da, mulțumesc.
Da.
O să te chem dacă va fi.
Da, da.
Vă rog să luați loc, domnișoară.
Domnule judecător, este îngrozitor.
Da, vă înțeleg. Vă rog să primiți condoleanțele mele. Așa, deci, dumneata, ești Galassi Mariela.
Da.
Fica lui Umberto și a Mariei.
Da.
Vârsta?
28.
Domiciliul?
Como, via Garibaldi, numărul 8.
În ce raporturi erați cu Alberto Fantelli?
Eram logodnica lui.
Logodnică? În ce fel?
Poți să fii logodit în mai multe feluri?
Da, domnișoară. Există o logodnă care se încheie cu o căsătorie și există o altă logodnă care începe cu o căsătorie sau echivalentul ei.
Eu îl iubeam foarte mult. Vă rog să mă credeți.
Nu mă îndoiesc. Când l-ai cunoscut pe Alberto Fantelli?
Acum un an și jumătate, la Milano, la un bal. M-a condus apoi acasă cu mașina.
În aceea seară?
Nu. A doua zi la prânz.
Ah, da, înțeleg.
Nu m-a lăsat să plec. Era foarte simpatic și atent. Un tânăr frumos, cu mașină.
Da, automobil, secolul vitezii. Continuă.
Și ne-am logodit.
Acum un an și jumătate. O logodnă care a durat.
Nu prea ne grebeam.
Locuiați împreună?
Ah, nu. Eu stau la un unghi al meu, știți?
Un unghi care, de fapt, nu e niciun fel de rudă cu dumneata.
Eu îi spun unchiile de când eram mică. Dar poate că el nu ar fi fost de acord. Deși Alberto era un băiat foarte bun, săracul, foarte muncitor.
Ce meserie avea?
Știa să facă de toate.
Asta înseamnă că nu avea niciuna.
Mă rog, ce să vă spun, câștiga bine, asta contează.
Cât?
Precis, nu știu. Mie nu spunea nimic despre afacerile lui, dar trăia bine și nu-și refuza nicio plăcere.
Înțeleg, dumneata domnișoară, ești o dovadă.
Îmi va lipsi foarte mult. Mă atașasem de el.
Treceau perioade lungi fără să vă vedeți?
Lungi nu, dar pleca deseori cu mașina.
Vă aducea cadouri din Elveția?
De unde știți?
Am fost informați că trecea mereu frontiera în Elveția.
Dacă știți, n-are rost să vă mai ascund. Cred că făcea puțină contrabandă. Aha. Dar fleacuri, nimic important. Și în orice caz eu nu eram amestecat în lucrurile astea.
Doamne, nu vă acuză. Vorbisem despre felul său de viață.
Îi plăcea să se îmbrace bine, să mănânce bine. La capitolul bani era tot timpul foarte larg. Mi-a făcut cadou o garderobă întreagă. Spunea că le enervează lucrurile pe care le purtam.
Fiindcă le aveai de la unchiul. Era gelos?
În felul lui.
Adică?
Nu suporta să-i ascund ceva. Mă rog, chiar dacă era un lucru nevinovat. Dar dacă îi spuneam adevărul, înțelegea și accepta.
Tot? Chiar și pe unchiul?
Da.
Spune-mi, te rog, dumneata știai că se ducea destul de des la Tremezzo, pe malul lacului?
Nu. Știam că are treabă pe amândouă malurile lacului Como, și la noi în Italia și în Elveția, și că se oprea puțin aici, colo, pentru afacerile lui. Dar nu mi-a spus niciodată nimic special despre Tremezzo.
Și acum să revenim la fapte. Cum ai aflat?
Din ziare.
Îl cunoștea de mult pe acest Marabini?
Nu, nu mi-a pomenit niciodată de el.
Așa că dumneata n-ai nicio idee despre motivele care l-au determinat pe Marabini să tragă.
Am citit și eu presupunerile pe care le fac ziarele, dar mai mult nu știu nimic.
În ultima vreme, Fantelli ți s-a părut preocupat, îngrijorat, vreau să spun, mai nervos ca de obicei.
Nu, n-aș putea spune. N-a fost niciodată prea vorbăreț. Dar poate că, știți, noi ne-am certat puțin în ultima oară. Îmi promisese o blană.
Ce fel de blană?
De castor.
Ți-a promis-o el sau i-ai cerut-o dumneata?
Nu mai știu. Eram la Milano și trecând prin fața unei vitrine, i-am arătat o blană care mi-a plăcut. Știți cum se face? Arunci o vorbă așa printre altele fără să dai prea multă importanță. Dar el a vrut neapărat să intre și să întrebe de preț.
Și cât costa?
500.000 de lire. Era foarte frumos.
Da, e un chilipir.
Alberto nu se hotăra.
Poate că nu avea bani.
Oh, dacă ar fi vrut, ar fi făcut el rost.
Așa?
N-am vrut să rămân cu el la Milano în seara aia. Făceam pe supărata. În cele din urmă, când ne-am despărțit, mi-a spus: peste câteva zile ai să o ai. Și eu m-am întors la Como.
La unchiul.
Dacă aș fi bănuit că după două zile o să se întâmple ce s-a întâmplat. Oh, Doamne, de atunci nu l-am mai văzut.
De vreme ce ați citit ziarele, ați aflat că mai este amestecat o femeie.
Eu nu știu nimic. În general nu prea pun baze pe ce se scrie în ziare. Dacă ar fi fost frumoasă, poate, dar se pare că e foarte urâtă. Cred că e invenția gazetarilor. Lui plăceau femeile foarte frumoase. Avea gust.
Îmi dau seama.
Și pe urmă, dacă el nu mai este, ce importanță mai are pentru mine cauza crimei?
Pentru dumneata nu, dar pentru mine are importanță. Bine. Pentru asta am terminat. Dacă va fi nevoie, te voi rechema, domnișoară Galassi.
V-aș rămâne foarte recunoscătoare dacă ați face în așa fel ca eu să nu apar în proces. Nu am nicio legătură cu toată crima asta. Și pe urmă există un acuzat care a fost arestat, care a mărturisit. Ar fi neplăcut și pentru unchiul meu.
Nu vă pot promite nimic, dar voi încerca.
Vă rog, vă mulțumesc.
M-ați chemat?
Da, domnișoara poate pleca. Condu-o, te rog.
Poftiți, domnișoara. Frumoasă femeie, domnule judecător.
Da.
Și elegantă. Îi vine bine doliul.
Dacă nu i-ar veni bine, nu l-ar purta. Introdu-o pe cealaltă.
Imediat, domnule judecător. Marabini Ana, domnule judecător.
Mulțumesc, poți pleca. Apropiați-vă, domnișoară. Las loc. Las loc aici. Așa. Domnișoară, vreau să fiți calmă. Vreau să vă pun doar câteva cuvinte. Ai curaj, curaj. Liniștiți-vă.
De ce m-ați chemat? Eu nu știu nimic. N-am nimic de spus.
Bine.
Pentru mine este îngrozitor.
Aveți răbdare. Ajutați-mă. Trebuie să ne facem și noi datoria. Dați-mi voi mai întâi să îndeplinesc formalitățile de rigoare. Marabini Ana, nu?
Da.
Fica lui Mario și a Giovanni,
da.
Vârsta 31 de ani, domiciliu Tremezzo, unde v-ați născut, dacă nu mă înșel.
Da.
Bine. Să lăsăm acum dosarul și hârtiile deoparte și să vorbim ca doi prieteni. Acordăm această încredere. Dumneata, n-ai cerut până acum să-ți vezi tatăl, care este arestat sub acuzația de crimă. Ești singura lui rudă și indiferența dumitale mi se pare ciudată.
N-aș fi putut suporta o convorbire cu el.
Înțeleg, dar totuși dumneata ar trebui să-l iubești mult pe tatăl dumitale, nu crezi?
Ar trebui.
Spui asta fără niciun entuziasm. Nu poți să ierți ce a făcut, nu-i așa?
Eu n-am dreptul să-l judec.
În ce raporturi erai cu tatăl dumitale?
Obișnuit. Un tată, o fică.
Când a murit mama dumitale?
Eram foarte mică, nici nu mai țin minte.
Deci tatăl dumitale s-a îngrijit singur de dumneata.
Da.
Ați locuit tot timpul în aceeași casă, nu? De altfel e proprietatea voastră, nu?
Da.
Cum stați cu banii?
Nu știu, tata se ocupa de toate.
Nu se poate să nu știi, nu mai ești un copil. Ce venituri avea?
O casă, un teren pe care cultiva câte ceva și o pensie mică.
A fost învățător, nu-i așa?
Da.
De cât timp e pensionar?
De 6 ani. S-a îmbolnăvit o sciatică cronică și n-am așteptat limita de vârstă.
Ai observat că în ultima vreme veniturile lui scăzuseră?
Nu mi-am dat seama. Nevoile noastre au fost mici întotdeauna.
Tatăl dumitale era un om violent?
Nu, asta nu, niciodată.
Informațiile pe care le avem despre el ne arată ca fiind un om deosebit de liniștit. Știai că îl cunoaște pe Fantelli?
Nu.
Dar dumneata, îl cunoșteai?
Eu? Nu.
Să nu credeți ce scriu ziarele.
Noi nu ne procurăm informațiile din ziare. Deci dumneata susții că nu l-ai cunoscut pe Fantilli.
Nu l-am cunoscut.
De ce minți? Dacă spui adevărul, ușurezi măcar în parte vina tatălui dumitale.
Are avocat.
Crezi că ajunge? Dumneata nu vrei să-l aperi. De altfel, noi știm că dumneata îl cunoșteai foarte bine pe Fantilli. Cel puțin de 6 luni încoace.
Nu este adevărat.
Haide, haide, Dudrui. Suntem singuri și cred că ar fi mai bine să mărturisești tot adevărul. Am un raport al poliției locale care ne informează că ai dus flori la mormântul lui Fantilli.
Știți și asta.
Vezi? Nu e mai bine să ne spui totul. Nu trebuie să-ți fie rușine de asta. Moartea lui ți-a șters păcatele.
Domnule judecător, îl iubeam. Dar nu mă siliți să vă povestesc mai mult. Dacă știți tot, de ce mă chinuiți cu întrebările?
Trebuie să aflu până la ce punct sunt adevărate informațiile din rapoartele poliției.
Dar nu vă dați seama de starea mea. Tata zace în închisoare, iar Fantilli e mort. Nu mai am pe nimeni.
Din păcate trebuie să insist. Dumneata știe că acest Fantilli este un tip suspect, că făcea contrabandă.
Nu este adevărat.
Bine, 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 bine. Vrei să-mi povestești cum l-ai cunoscut? Ți l-a prezentat cineva? Te-a acostat?
Domnule judecător, am să vă spun. Casa noastră este pe malul lacului. Acum 7 luni, într-o noapte, s-a deslunțuit pe lac o furtună cu fulgere și tunete. Eu nu puteam să dorm și stăteam la fereastră. În fața casei era un mic ponton. Acolo a venit o barcă. Căuta un adăpost. Din ea a coborât un om, ud până la piele. Era el.
Ce făcea la ora aceea pe lac?
Nu știu. L-am primit în casă, era istovit, înfricurat. Trebuia să se odihnească. Bătuse la ușă căutând adăpost.
Și tatăl dumitale?
Dormea.
Și dumneata?
Dumneavoastră știți ce înseamnă pentru o femeie să fie ajuns la 30 de ani fără să fie iubit pe nimeni niciodată. Nici măcar o dragoste neîmpărtășită, nefericită. Un gol fără margini. A fost un fel de nebunie. Nu știu nici eu cum s-a întâmplat. Vorbeam încet ca să nu se trezească tata în tuneric. Dar l-am iubit. Și el m-a iubit.
Și după aceea?
A plecat mai înainte de a se lumina de ziua, tot pe lac. Mi-a jurat că se va întoarce peste 2 zile. Nu l-am crezut. Bărbații disprețuiesc femeile care nu se împotrivesc. A fost primul bărbat din viața mea și singurul. Eram recunoscătoare. Cunoscusem pentru câteva ceasuri dragostea. Judecați-mă cum credeți.
Nu aceste lucruri trebuie să le judec eu, domnișoara.
Și totuși s-a întors.
Da?
Da, nu după 2 zile, nu. Așteptam mereu la fereastră. Tot timpul la geam, cu privirile ațintite pe apele lacului. Nopți care nu se mai terminau. Și a apărut tocmai când totul mi se părea definitiv pierdut. A venit cu barca după 1 săptămână.
Ți-a spus cine este?
Da, mi-a spus. Când stătea cu mine, îmi povestea viața lui. Îmi vorbea despre nădejdele lui. Mă iubea.
Era mai tânăr ca dumneata.
Știu. Dar eu nu i-am spus câți ani am.
Înțeleg. În ultimul timp părea cumva schimbat, frământat?
Părea îngrijorat. Spunea că trebuie să aranjeze niște lucruri și apoi o să ne căsătorim. Eu nu i-am cerut niciodată acest lucru. Mi se părea că ar fi micșorat dragostea mea pentru el. Îl întrebam câteodată ce ne liniștește. Dar acest lucru îl irita și l-am lăsat în pace. Eu eram mulțumită și așa.
Când l-ai văzut ultima oară?
Acum 18 zile. Întotdeauna când pleca spunea că nu știe când se va întoarce, dar să-l aștept. Și eu îl așteptam.
Cum îți explici că în ziua aceea a venit la voi acasă și s-a întâlnit cu tatăl dumitale? A venit ziua și nu noaptea pe lac. A venit cu mașina pe șosea?
Probabil că tata l-a chemat.
Și dumneata nu știe nimic?
Nu, dimpotrivă. În ziua aceea tata m-a trimis în oraș cu un pretext oarecare. Mi-am dat seama abia după aceea că a vrut pur și simplu să scape de mine.
Deci tatăl dumitale știa de existența lui Fantelli. Cum a aflat?
Nu pot explica.
E ciudat că n-a vorbit întâi cu dumneata. De unde știa numele și adresa lui Fantelli? De la dumneata?
De la mine nu, vă repet, nu m-a întrebat nimic. S-o fi interesat. De ce nu l-ați întrebat pe el cum a aflat?
N-am vrut să răspund la această întrebare.
Eu mai mult decât ce v-am spus.
Știi măcar dacă tatăl dumitale avea în casă de mai multă vreme un revolver?
Nu, precis nu avea.
Trebuie să-ți atrag atenția că afirmația dumitale este foarte gravă.
Acesta este adevărul.
Înseamnă că și l-a procurat, nu știm cum, de curând. Dovadă clară de premeditare din partea tatălui dumitale.
Și care este diferența?
Foarte mare. Nu ar mai fi vorba de un impuls necontrolat, o pornire nestăpânită de moment, ci de o acțiune pregătită și executată cu sânge rece. În acest caz, pedeapsa ar fi mult mai aspră.
Sper să fie foarte aspră.
Dumneata, nu poți deci să ierți niciun fel fapta tatălui dumitale.
Nu, în niciun fel. Îl urăsc. A distrus singura rațiune a vieții mele. Alberto, dragostea mea.
Domnișoare, eu să înțeleg durerea, dar dă-mi voie să spun că atitudinea dumneavoastră este inumană.
Nu pot să mă prefac. Știu că dumneavoastră nu puteți pricepe. De ce a ucis? Ca să-mi apere onoarea. Care onoare? Acum numele meu și păcatul meu sunt scrise cu litere mari în toate ziarele.
Nu te acuză nimeni. N-avem nicio mărturie care să certifice cu siguranță că tatăl dumitale știa ceva despre vizitele lui Fantelli.
Ce alt motiv a fi putut avea tata ca să-l omoare?
Nu știm. Sigur, ce mi-ai spus dumneata, arunc o altă lumină asupra cazului. O legătură trebuie să existe. Dar caută să nu mai plângi. Omul acela, chiar dacă ar fi trăit, nu te-ar fi putut face fericită.
Dumneavoastră nu l-ați cunoscut. Eu eram fericit.
Poți pleca, domnișoară. Și încearcă să-ți stăpânești durerea. Viața merge înainte. Da, condu-o, te rog, pe domnișoara.
Ați găsit elemente noi, domnule judecător? Domnișoara...
Poate că da. Ia măsuri să fie supravegheată.
Credeți că este periculoasă?
Periculoasă pentru ea. E de necrezut cum lichelele și ticăloșii reușesc să se facă iubiți. Acuzatul a fost adus?
Da, este în camera de siguranță, așa cum ați ordonat.
Să intre înăuntru, singur, fără gardien și fără cătușă.
Dar domnule judecător...
N-avea nicio grijă, el nu e periculos.
Totuși un om care a ucis...
Fă cum ți-am spus.
Mă rog.
Apropie-te, Marabini. Dumneata, poți pleca.
Da.
Stai jos. Fumezi o țigare? Te rog, servește-te.
Nu fumezi, mulțumesc.
Te-ai mai gândit la cele ce ți-am spus?
Nu am nimic de adăugat.
Trebuie totuși să lămurim unele lucruri.
Nu avem nimic de lămurit. Am ucis, condamnați-mă.
Asta nu mă privește pe mine. Eu instruiesc acest caz și închei dosarul, atât. De ce nu vrei să-mi spui adevărul?
Îl cunoașteți.
Nu pe de întregul. Bine, atunci mai povestiți o dată cum s-au întâmplat faptele.
Încă o dată?
Da, încă o dată.
Am descoperit că omul acela atentase la onoarea fiicei mele. I-am cerut explicații, mi-a răspuns obraznic, eu l-am insultat, el m-a amenințat, l-am ucis.
E foarte simplu. Ce anume ai descoperit în relațiile dintre omul acela și fiica dumitale?
Venea la ea acasă pe ascuns.
Când ai descoperit asta?
Cu puțin timp înainte de ziua.
L-ai văzut?
Da.
Noapte?
Da.
Și atunci l-ai chemat acasă la dumneata ca să-i vorbești?
Da.
De unde știi numele și adresa lui?
Le-am aflat.
De la fiica dumitale?
Nu, cu ea n-am discutat nimic despre asta.
I-ai scris ca să-l chem la întâlnire?
Da.
Nu s-a găsit nimic în casa lui Fanti.
O fi rupt scrisoarea sau aruncat-o.
Era prima oară când îl întâlneai? Vreau să spun față în față că îi vorbeai?
Da.
Minți.
Prima dată.
Dumneata și Fantelli ați fost văzuți de mai multe ori la Como, stând de vorbă într-o cafenea. E adevărat?
Nu eram eu.
O să te confruntăm cu cei care te-au văzut.
Și dacă ar fi adevărat, ce schimba asta?
Multe. Înseamnă în orice caz că dumneata îți cunoșteai foarte bine vechi.
S-ar fi putut să am cu el raporturi de altă natură.
Afaceri?
Da, afaceri. După aceea când am descoperit că...
Ce fel de afaceri?
Asta nu are nicio legătură cu faptul.
Revolverul ai procurat de curând, de unde?
De la cineva care venise din Elveția.
De contrabandă?
Probabil.
Da, probabil. Pentru că a venit vorba de contrabandă, Fantelli se ocupa și cu asta, știai?
Da, nu, nu, adică...
Da sau nu?
În orice caz, nu mă surprinde. Era capabil de lucruri și mai rele.
Deci aveai o părere foarte proastă despre el. Desigur, n-ai fi fost de acord să se însoare cu fica dumitale, nu?
Să-i dau pe Ana? Nu. Unii astfel de canarii.
Cu 3 luni înainte de crimă, dumneata ai făcut o ipotecă pe casă, e adevărat?
Da.
O lună după aceea ai vândut proprietatea de la țară, de pe urma căreia aveai un mic venit, e adevărat?
Am vândut-o în fața notarului cu acte încheiate în regulă. Nu este niciun mister.
Dar fără știrea fiicei dumitale. Și ce ai făcut cu banii încasați din vânzare?
Aveam mari de obligații.
Ce obligații?
Datorii vechi.
Nimeni nu știe nimic despre aceste pretinse obligații. Nu vrei să-mi spui? Bine, bine, bine. Totul se află. Recent ai mai făcut niște împrumuturi la Como. Ai semnat polițe și le-ai garantat cu pensia dumitale din învățământ. Ce încurcături aveai?
Nu vă privește.
Crezi? Nu cumva acest Fantelli te șantaja? Chestia asta miroase a șantaj de la o poștă.
Nu, 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 nimic de felul ăsta.
Atunci am să spun eu ce s-a întâmplat.
Spuneți ce vreți.
Ai făcut niște afaceri necurate cu acest Fantelli, contrabandă, să zicem. Au ieșit prost și asociatul dumitale te-a amenințat că dă pe față toată afacerea. Și atunci...
Așa o fi fost.
Și dacă n-a fost așa, a fost sau n-a fost?
Bine, bine, așa a fost.
Și ai dat lui Fantelli toți banii dumitale ca să tacă?
Da.
No, nu cred, nu cred. Nu pot să cred. Dumneata, ești un om destul de inteligent ca să nu te lași șantajat într-un mod atât de absurd. Trebuie să fie alt motiv. Și pe urmă, denunțul ar fi demascat și pe Fantelli.
Nu.
Dar poate că este vorba de un șantaj de altă natură.
Nu, nu, niciun alt fel de șantaj.
A început să-ți fie frică, simți că sunt aproape de adevăr.
Adevărul nu... Nu îl veți afla niciodată.
N-ai nicio grijă, la proces martorii, judecătorul, avocații îl vor scoate până la urmă la lumină.
Nu, 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 asta nu.
Nu-l vei putea ascunde oricât te-ai strădui. Nu. Până la urmă se va afla.
Nu.
Știi cine a ieșit acum o clipă de aici? Fica dumitale.
Ana, ce v-a spus?
Că te urăște pentru ce ai făcut. Te urăște, înțelegi? Nici asta nu te hotărăște să spui adevărul.
Are dreptul să mă urască. Ea îl iubea pe acest ticălus.
A mărturisit totul.
Totul ce?
Cum l-a cunoscut, cum l-a primit în casă noaptea.
Asta e.
Nu te surprinde?
Nu.
Asta înseamnă că știi ei. De când? Acum ea nici măcar nu bănuiește care a fost mobilul crimei. Dar după proces se va afla din ziare.
Nu, nu, nu. Nu, ea nu trebuie. Nu trebuie.
Atunci haide, 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 mărturisește. Vreau să te înțeleg și să te ajut.
Dumneavoastră aveți copii?
Nu.
Atunci nu mă veți putea înțelege.
Hai de curaj. Poate că totuși...
Dacă ați vrea, dacă ați vrea cu adevărat să mă ajutați, un singur lucru ați putea face pentru mine.
Spune.
Doresc să se creadă că am ucis pentru a apăra cinstea fetei mele. Doresc ca Ana, fiica mea, să creadă asta.
Dacă îmi spui totul, o să încerc să te ajut.
Atunci o să mă judecați cum veți crede. Nu mă interesează. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face din nou exact ceea ce am făcut.
Chiar și crima?
Chiar și crima.
Haide, spune ce s-a întâmplat.
După moartea soției mele, fiica mea a fost pentru mine totul. Poate că m-am atașat prea mult de ea. Încă de când, nu râdeți, am alăptat-o eu. Da, mama ei nu avea lapte și atunci m-am îngrijit eu de alăptarea ei artificială. Eram atât de mândru că nu a avut nicio tulburare, nimic, nimic din toate micile neplăceri și necazuri pe care le-au toți copiii. După o vreme, starea soției mele s-a agravat și apoi a murit, lăsându-mă singur cu fetița.
Asta te-a atașat și mai mult.
Când Ana a început să crească, pentru mine, să înțelege, a fost totdeauna și este frumoasă, dar mi-am dat seama că pentru ceilalți, pentru toți, era urâtă, o fată urâtă. Dumneavoastră ați văzut-o.
Nu găsesc.
Vă mulțumesc, dar e inutil, n-are rost. Și ce înseamnă pentru o femeie să fie urâtă, am înțeles de-abia când a avut 16-17 ani. Celelalte colegi ale ei erau privite, admirate, invitate la ceaiuri, curtate. Și ea, nimic, ignorată, ca și cum n-ar fi existat.
Nu trebuie să exagerez.
Nu exagerez deloc. Și ea a început să sufere. Suferea din ce în ce mai mult din cauza acestei izolări. O urmăream fără ca ea să observe. Îmi dădeam seama cum se amăgea la început cu unele cochetării de îmbrăcăminte, cu unele pieptănături, crezând că poate să facă să arate mai bine. Probabil că nu se pricepea. Niciun bărbat nu se uita la ea. Vedeți, nu era nici măcar atât de urât încât să impresioneze. Există femei urâte care plac. Ea nu. Era urâtă fără nicio nuanță, fără nimic. O creatură oarecare, nu trezea nicio dorință. Era cultă, inteligentă, dar nu știa să-și pună calitățile în valoare. Avea complexul de inferioritate al celor infirmi. Tăcea tot timpul, nu zâmbea niciodată. Am dus-o la câteva serate dansante. Rămâne mereu deoparte, ca bătrânele. Un chin, domnule judecător, un chin pentru ea și pentru
mine. Eu nu găsesc că fica dumneavoastră...
Vă mulțumesc încă o dată. Sunteți singurul om care mi-a spus acest lucru, chiar dacă nu-l credeți. Colegele ei s-au măritat una câte una. La unii renunți a fost invitată și ea. Și odată când ne-am întors acasă după o nuntă de la asta, mi-a spus într-o criză de plâns și de disperare: tată, eu am să rămân fată bătrână. Știți, aceste cuvinte au sunat ca o acuzare. Atunci am început să împrăști zvonul că îi voi da o zestre mare și proprietatea și casa. Toate care au bani se mărit, îmi spuneam. Și chiar dacă n-am cine știe ce avere, poate că totuși cineva ar vrea.
Și n-a slujit la nimic?
O singură persoană și-a manifestat intenția de a se căsători cu ea. Un ucenic de la o mică fabrică de mezeluri, care ar fi vrut cu banii ăștia să deschidă un magazin pe cont propriu. Așa. Dar era un om prea vulgar și nu puteam să mă deprind cu ideea care ar urma să stea alături de Ana. N-am vrut să-i dau. Iar acum mi se pare că am greșit. Dar asta s-a întâmplat cu mulți ani în urmă. Între timp, Ana a devenit și mai închisă. Nu mai vorbea deloc, nu mai ieșea deloc în oraș. Nu voia să vadă lume, nici să fie văzută. Răsfoia mereu un fel de fel de reviste cu fotografii de femei frumoase. Se uita țintă la ele. Am înțeles că era rușine de ea însăși. Slăbea din zi în zi. Și acum 2 ani s-a îmbolnăvit. Nu mai mânca aproape nimic, se ofilise, nu mai avea putere. Am dus-o la un doctor, apoi la altul. Pe urmă am fost la Milano, la un mare specialist.
La cine?
La profesorul Galupi, puteți să vă interesați.
Nu, nu, de asta nu întreb.
Acesta m-a luat deoparte și mi-a spus direct că fiica mea are nevoie absolută de un soț. Așa mi-a spus, să aibă un soț. Asta înseamnă că are nevoie de un soț, de un bărbat, de dragoste. Alminter, mi-a spus profesorul, nu va mai trăi mult. Înțelegeți situația mea? Ce puteam să fac? Îmi venea să mă dau cu capul de pereți. Și încetul cu încetul și-a făcut loc în mintea mea o idee care mi se va părea monstruoasă. Dar nu vedeam altă soluție. N-am putut să-i cumpăr un soț, îi voi cumpăra un amant.
Am bănuit.
M-am împotrivit multă vreme acestei obsesii, care devenea din zi în zi mai chinuitoare. Era vorba de viața ei. Și m-am hotărât. Pe cine puteam găsi? Un ticălos, bineînțeles. Unul care să se vândă, să se preteze la așa ceva. În Como am auzit din întâmplare vorbindu-se de omul acela, de Fantelli. Am reușit să-l cunosc. Era un bărbat frumos. Ah, ce rușine mi-a fost după convorbirea cu el.
Îmi închipui.
Nu vă puteți închipui. Când a priceput că eu, tatăl fetei, ceream lucrul ăsta, a început să râdă. Am insistat, i-a spus că-l voi plăti, am tratat. A fost un târg scârbos. După aceea, el și-a făcut o apariție romantică. Probabil că fiica mea v-a povestit.
Da.
În noaptea aceea, pe furtună, eram și eu la fereastră, privind în întuneric. Credeam că poate Ana se va apăra, se va revolta, că o să strige. Nu, domnule judecător, nimic, liniște, tăcere. Și din ziua aceea, cu teamă, dar și cu bucurie, bucurie plină de durere, mi-am văzut fiica reînflorind și a regăsit sănătatea. Într-o zi a început chiar să cânte. Să cânte, domnule judecător. Renăștea o primăvară. Era iubită. Credea că este iubită. Ochii scânteiau, devenise alta. Domnule judecător, devenise aproape frumoasă.
Ar fi trebuit să te gândești că toate astea se vor sfârși rău.
Mă amăgeam. Și știți cu ce? Cu ideea că ar fi putut să aibă un copil.
Ar fi fost un scandal.
Ce mai conta asta? Ana ar fi avut atunci un scop în viață. Ar fi fost mamă. Acest scandal însemna salvarea ei. Dar s-a întâmplat altceva. Omul acela a început să-și mărească din ce în ce pretențiile. Voia bani, mai mulți bani decât îi puteam da eu.
Era de așteptat.
Avea și alte femei care îl costau. Și eu, atât cât am putut, am plătit. Am plătit mereu. Am făcut datoriile pe care le știți. A rămas fără nimic. Dar el nu ceda. Ultima oară mi-a cerut 500.000 de lire.
Blana de cască.
Cum a spus?
Nu, nimic.
Eu nu avem acești bani. N-am reușit să-l înduplec. L-am rugat, l-am implorat, nimic. ori dau bani, ori îi spune Anei totul, adevărul, târgul, înțelegeți? Și asta precis ar fi ucis-o. Trebuia să aleg, ori s-o ucit pe ea, pe fiica mea, ori pe el. Când mi-a spus rânjind că și-a putut executa obligații de față de mine numai pentru că o săruta pe Ala pe întuneric, fără să o vadă, și că n-ar fi făcut-o pe lumină de scârbă, când a spus asta despre fiica mea, atunci, domnule judecător, l-am mai putut, am tras, l-am împușcat.
Îmi pare rău pentru dumneata.
Credeți că sunt un monstru?
Ești un om nefericit. Un om care suferă.
Domnule judecător, acum că știți totul, vă rog un singur lucru. De asta m-am hotărât să vorbesc. Aș vrea ca procesul să aibă loc cu ușile închise, să nu fie public. Dacă Ana ar afla adevărul...
Dar Ana o să te urească toată viața.
Însă va continua să creadă că a fost iubită. Nu înțelegeți că numai acest gând o ține în viață? Eu nu cer altceva. Poate să mă urască, dar crezând asta, să trăiască.
Procesul va avea loc cu ușile închise.
Vă mulțumesc, domnule judecător. Mie pot să-mi dea mai mulți ani sau mai puțin. N-are importanță. Sunt bătrân și în orice caz nu voi mai ieși din închisoare. Și pe urmă, încă mai sper ca Ana să aibă un copil.
De la omul acela?
Totuși, ar fi un copil.
Ați ascultat Barca vine de pe lac, de Alessandru De Stefani. Traducere și adaptare radiofonică de Dorin Dron. Distribuția a fost următoarea: judecătorul Ion Pavlescu, Mariela Galassi, Vasilica Tastaman, Ana Marabini, Ica Matache, Marabini, Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului, secretarul Gheorghe Șimonca, regia muzicală Livio Belegante, regia de studio Artemiza Zdrali, regia tehnică inginer Flavia Cosma, regia artistică Dan Puican.